Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen. Send os en sms på 1424.
Stor bededag er blandt andet et røgslør for ikke at snakke om de skattelettelser, de gav til sig selv. Er der en af vores lyttere, der skriver på 1424?
Ja, det er et synspunkt, jeg har set flere komme med i den her debat. Altså, at store bededag, at regeringen godt skulle vide, at store bededag aldrig kan afskaffes, men at man har lagt den debat ud for at dække over andre ting. Det er et synspunkt, som man gerne må bidrage med på 1424, hvis man har lyst til det. Else Roloff fra Majager har skrevet, flyt store bededag til dagen efter Kristi Himmelfart. Der har alle banker med mere alligevel lukket, og lad folk arbejde til kl. 14 den 1. maj. Her er vist et reelt forslag, synes Else Roloff selv.
Og så skriver Karina fra Jørgen, kirken skal passe på, at Mette Frederiksen ikke fjerner den, ligesom hun fjernede minkene.
Oha, ja. Den gamle diskussion. vi fik sagt før, da vi talte med Elof Vestergaard, biskop over Ribe Stift, som er sur over den her meget konkrete idé fra regeringen, som dog ikke er så konkret, at regeringen har forklaret, hvordan de vil afskaffe store bededag. Der sagde vi, at Louise Schack Elholm, kirkeminister, har luftet i Jyllandsposten, at regeringen pusler med tanken om at få fjernet store bededag ved kongelig resolution, altså udenom Folketinget. Og det interviewer vi hende om. Vi har fået ministeren med på et interview om 12 minutter.
Vi taler store bededag i dag, men vi taler også om ensomhed blandt unge.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Færre ensomme unge er målet med et nyt projekt, som Maryfonden står bag i samarbejde med tre kommuner, Esbjerg, Ballerup og Vejle Kommune. Planen er, at kommunerne ved hjælp af spørgeskemaer skal spore sig ind på de unge, der kæmper med ensomhed tidligere end tilfældet er i dag. Et tiltag, som blandt andre Uffe Nymark Breum, der foruden at være afdelingsleder for sundhedsfremme og forebyggelse i Vejle Kommune, også er tovholder på det her projekt, og det har han store forhåbninger til.
Hvis vi kommer i kontakt med nogle unge derefter, det tror jeg nu nok, vi gør, så er succeskriteriet jo, at vi på sigt også kan se, at de unge de tør henvende sig, og det her det bliver en kendt kontaktform, og at de har tillid og tro på, at det er en vej at række ud, så man ikke går med det her alene.
Og netop sådan et tiltag, det ser du flere fordele i, Mathilde Ilum. Du er med os her i studiet her til morgen. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er 23 år, og du bor i Aarhus, hvor du studerer antropologi, og så har du tidligere kæmpet med ensomhed tilbage, da du gik i folkeskolen. Det her tiltag med, at kommunerne henvender sig til alle unge, så skal de svare på et spørgeskema, og så skal de melde tilbage, om de vil kontaktes af kommunen, hvis de føler sig ensomme. Kunne det have gjort en forskel for dig?
Det tror jeg godt, det kunne, ja, helt klart. Fordi mit store problem var, at jeg ikke vidste, det var ensomhed, jeg sad med. Men jeg vil sige, at jeg stadigvæk udviste symptomerne for ensomhed. Så jeg tror, jeg var jo blevet, skal vi sige, opsnappet af systemet, hvis de havde spurgt mig. Det var der ikke nogen, der gjorde. Men hvis jeg blev spurgt, så havde jeg da nok tænkt over det. Det var nok ikke helt sådan ting, det skulle være.
Hvis du har fået sådan et skema, som de nu får i de her tre kommuner, altså hvor man skal svare på nogle spørgsmål, og også om man har lyst til at tale med nogen om det, tror du så, da du oplevede det her ensomhed i folkeskolen, tror du så, at du ville have svaret positivt på det?
Nej. Egentlig ikke, desværre. Det kan man så debattere, hvor effektivt systemet havde været, i hvert fald dengang. Men der er sket rigtig meget i forhold til at aftabu i ensomhed. I en grad så, at dem, som jeg har været ude ved at fortælle min historie, de er jo alle sammen meget sådan, du er helt vildt sej. Jeg vil ønske, jeg havde oplevet noget af det her tidligere i mit liv. Hvor skal vi sige, min generation er jo ikke så gammel, men da jeg gik i folkeskolen, så var det meget sådan, er du ensom? Det skal du ikke sige til nogen.
Nej.
Det er der ikke nogen, der skal vide, fordi så er du underlig og dysfunktionel og sådan noget.
Og du tænker, det har ændret sig, eller det er ved at ændre sig?
Ja, jeg synes ikke klart, det vil ændre sig, fordi der kommer større og større tiltag, der skal bekæmpe ensomhed, så derfor bliver det jo så i folkemunde mere normalt og mere acceptabelt at sige, jeg føler mig faktisk lidt ensom lige nu. Og det vigtige med det også er, at ensomhed er noget, man føler, det er noget, man har, det er ikke noget, man er. Fordi det er ligesom ikke det, der er din standardtilstand, eller det burde det ikke være. Og det er noget, man godt kan komme af med igen. Det er ikke noget, du er for evigt.
Og du ved, hvad du taler om, fordi du blandt andet er ude på skoler for det, der hedder Ventilen, som er et tilbud til unge, der føler sig ensom, og hvor du fortæller din historie. Så du griber det ikke lige helt ud af den blå luft.
Nej.
Gennem de seneste 10 år er andelen af unge, der kæmper med ensomhed, faktisk steget. Sundhedsstyrelsens nationale sundhedsprofil fra 2021 viser, at mere end hver fjerde kvinde i alderen 16-24 føler sig ensom. Blandt mænd er det lidt under hver femte. Og spørger man Mathias Lasgaard, der er seniorforsker på, fra konsulenthuset DIFAC TUM, tror jeg det hedder, i Region Midtjylland, og som har forsket i ensomhed i 15 år, kan ensomheden have flere konsekvenser for unge.
Ensomhed kan på mange måder være en naturlig del af ungdomslivet med alle det skift og forandringer, men for en mindre gruppe unge kan det udvikle sig til sådan en mere vedvarende tilstand, som er negativ for trivsel og udvikling. Det kan betyde, at man får et lavt selvværd, mangler tro på, at man har værdi og noget at byde ind med, og der er også en øget risiko for, at man bliver deprimeret. Man trives også typisk dårligere i uddannelsesmæssig sammenhæng og har en øget risiko for, at man stopper på sin uddannelse, så i den forstand kan det få alvorlige konsekvenser.
Sådan sagde altså seniorforsker Mathias Lasgaard fra De Factum. Mathilde, hvordan ramte ensomheden dig?
Rent fysisk, så er det jo noget, man kan mærke i kroppen, eller det kunne jeg i hvert fald, men fordi jeg var ensom i næsten 9 år i folkeskolen. Så for mig var det sådan altså lidt trykken på brystet og en klump i halsen, som om altså, man skal lige tage græde, men der kommer ikke noget, du græder ikke, så derfor er den der bare hele tiden, uden ligesom at kunne blive sådan resolved på nogen måde. Så fordi, at jeg hele tiden gik og havde det fysisk dårligt, så det tager jo så ud mentalt på et eller andet punkt. Så tidligere i mit liv havde jeg meget stort temperament, som ligesom som konsekvens af det, fordi at så kunne jeg ligesom ses, jeg kunne være nogen. Det viste sig så at være negativt, at man blev set, fordi man var vred. Men så var det ligesom nogen, der godt lagde mærke til mig, også selvom det var sådan en hold derop. Men så var det ligesom nogen, som havde registreret, at jeg var der. Og så da det ligesom holdt op, så blev det mere sådan, jeg vil gerne prøve at ændre mig til ikke at være den her temperamentsfulde pige. Og det gik fint i 5. klasse, og så i 6. klasse, så gik pigerne i puberteten, og der kom 4 nye piger ind, og så var det bare lige tilbage i din bås, og så bliver du lige derinde, for vi ved, hvem du rigtigt er. Så jeg fik ikke rigtig lov til ligesom at udfolde mig, og det er jo også hemmende i de formative år, kan man sige. Så for mig var det lidt, at jeg sådan var stillestående, socialt og mentalt på mange måder, fordi jeg ikke rigtig fik lov til at være den, jeg havde lyst til at være. Så det var rigtig hårdt for mig, både fysisk og mentalt, fordi jeg bare ikke kunne udfolde mig på den måde, jeg havde lyst til.
Nu nævnte du en klump i halsen. Var det sådan en permanent følelse, du havde i dig, at altså, uanset hvor du var, eller hvad klokken var, eller hvilken dag det var, så havde du sådan en permanent ensomhedsfølelse inde i dig?
Nej, det var mest i folkeskolen, altså i skolen, i klasselokalet, ja. Fordi at jeg har et mega godt familieliv, heldigvis der. For så havde jeg ligesom den side af mit liv, som fungerede rigtig fint, og som var rigtig godt og støttede mig. Jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg ikke blev elsket. Jeg har aldrig nogensinde følt, at jeg ikke var noget værd. Det er også lidt det, folk snakker om forskellen på selvtillid og selvværd. Jeg har, i min tidlige liv havde jeg rigtig dårlig selvtillid, som jeg aldrig nogensinde har lavet selvværd. Fordi jeg har et rigtig godt familieliv. Så det var altså næsten med det samme, når jeg trådte ud af hoveddøren for at tage i skole, så var det sådan, så kom der en klump der. Og så klokken ringede fri, så kunne jeg tage bussen, så ind af hoveddøren igen, så havde jeg det fint.
Okay. Hvad var vendepunktet egentlig? Fordi nu er du jo ikke ensom.
Nej.
og voksen er 23 år, men hvornår vendte det egentlig for dig?
Det relaterer sig faktisk rigtig godt til min ensomhedshistorie, som jeg fortæller, når jeg er ude, som handler om den dag i 8. klasse, hvor jeg fandt ud af, at jeg var ensom. Og det var så, fordi jeg havde det dårligt i folkeskolen. Så havde min mor lagt mærke til, hold da op, hun har godt nok mange dårlige dage for tiden. Og så spurgte hun mig, om jeg ikke ville beskrive, hvad en god dag og en dårlig dag og en neutral dag var. Og hun brugte meget specifikt ordene plusdag og nuldag og minusdag. Og så fik jeg sagt til mor, at en plusdag, det var, når nogen sagde hej til mig. Fordi så var der nogen, som ligesom havde igen registreret, jeg var der, og ligesom havde acknowledged både over for sig selv og over for mig, at okay, Mathilde er her i dag-agtigt. Og så min mor, hun kiggede på mig forfærdet og sagde, Mathilde, det er jo en nuldag. Mm. Og så var jeg sådan, hold da op. Og så ligesom om hele mit sociale fundament ligesom bare blev kastet til jorden, ikke? Fordi så havde jeg jo ikke rigtig noget at koble mig til, fordi at det, jeg havde bygget mine antaget bevares venskaber på, og ligesom den sociale identitet, jeg alligevel havde, den var bare, den er der ikke mere, fordi du har ikke nogen gode dage, du har ikke nogen venner. Og så kan jeg godt lige beskrive det, når jeg udtaler som en tidevendsbølge, fordi det er meget sigende, det der med, at den bare kommer, vælter dig, så kan du prøve at komme op, så bliver du trykket ned igen, i en grad, hvor du næsten drukner af det. Mm. Og så sagde min mor, ja, men til jeg synes, du skal på efterskole, vi skal kigge på nogle forskellige skoler, så du kommer ud af den klasse. Og så sagde jeg, ej, det skulle jeg godt nok ikke. Fordi i mit hoved var det jo bedre at have et socialt nederlag og nul venner, end at have to sociale nederlag og stadigvæk nul venner. Og så sagde min mor, ej, okay, vi skal lige kigge på én skole. Og så var noget med, min mors tidligere kollegas kusines datter havde gået på en eller anden efterskole. Og så skulle vi kigge på den, og vi var ude og drikke kaffe med dem, og så siger jeg, okay, vi kan godt gå op og kigge på den. Vi kigger kun. Mm. Så mor sådan, okay, vi kigger kun. Så var vi på skolen, og blev vist rundt af en elev derom. Og så sagde min mor, jeg kan ikke huske, at jeg havde sagt det, men min mor sagde, at det eneste, jeg spurgte om hele vejen igennem, det var sådan, hvad gør I for at sikre, at de unge ikke bliver ensomme heroppe? Mm. Og det kan jeg ikke huske, at jeg har gjort. Men jeg kan godt huske, da jeg kom ud, så sagde jeg til min mor, ej, jeg har helt ondt i sådan hele kæbepartiet. Min mor var sådan, åh nej, skal vi til tandlæge? Og jeg sagde, nej, jeg er bare ikke vant til at smile så meget.
Nej.
Og så tog jeg på den efter skole.
Og det blev så vendepunktet?
Ja. Det vil jeg sige, ja.
Altså, så vendepunktet bliver, er både, at du har en rigtig sød familie, kan jeg høre, og at der bliver gjort, altså, at der ligesom I får øje på det, eller din familie får øje på det, og at du så starter på en efterskole, hvor du bliver accepteret. Og er du så ude af ensomheden derfra?
Nej, altså ensomhed er i mit tilfælde noget, der ligesom lidt kan komme tilbage, og jeg kan godt føle sådan, også nu, altså på studiet, jeg kan godt føle sådan, at der sker sådan et eller andet mega tilfældigt, som jeg overtænker, og så er jeg sådan, åh nej. Men nu er jeg så blevet bedre til at genkende følelsen i de tidlige stadier, og nu har jeg heldigvis et rigtig godt netværk, jeg kan række ud til. Men det er noget, som lidt kommer og går nogle gange. Jeg vil sige, 90% af tiden er jeg ikke ensom, men det er noget, der kommer og går tilbage.
Men tænker du, det sidder så dybt i dig, altså som menneske, at du har haft alle de år, hvor du har følt dig ensom, så det, der er kortere vej hen til den følelse igen?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror bare, at det er en supernaturlig del af livet at føle sig ensom. Og jeg vil heller ikke sige, at det sker så tit for mig. Jeg vil sige, at det trækker lidt på nogle usikkerheder, jeg har grundet min fortid. Men jeg tror ikke, at jeg er ensom på grund af de usikkerheder. Jeg tror bare, det er noget, som kan smide lidt ekstra vægt oven i vægten, så at sige. Ligesom at være sådan, jeg har allerede det her grundlag. Og så hvis der kommer en lille ting ovenpå, så vejer det selvfølgelig ovenpå grundlaget, i stedet for at bare veje ovenpå en tom vægt.
Nu sidder du her og fortæller om det, og du er også ude at holde foredrag om det. Og jeg tror for rigtig, rigtig mange mennesker, at det er et kæmpe tabu. Som kan blive så tydeligt, for eksempel nytårsaften, hvis ikke man er inviteret med til noget, eller fester og den slags ting. Hvorfor tør du overhovedet fortælle om det?
Jeg tror, det er fordi, at mit store problem i 8. klasse var ligesom at identificere, at det var ensomhed. Så jeg tror, hvis der var nogen, der havde snakket om det, og jeg så kunne genkende det, så havde jeg jo været sådan, det skulle man måske lige kigge nærmere på, ikke? Så jeg tror, for mig var det lige sådan, da jeg meldte mig til ventilen, var det meget sådan, hvis jeg kan hjælpe en person, så er det ligesom det værd. Jeg ved ikke, at det lyder som en helt vildt kæmpe kliché, men det er bare rigtigt, at hvis jeg kan hjælpe nogen med at identificere noget, som jeg følte i 9 år, inden for måske et halvt år, så har det ligesom gjort alt det, der skal i mit hoved.
Det er en kæmpe kliché, men de største klichéer er jo tit de rigtigste.
Ja, de er jo klichéer af en grund, kan man sige.
Ja. Hvis nu der sidder nogle unge mennesker, sikkert også ældre mennesker, men altså nu er du jo 23, så, og det her hele der projekt, som vi tager udgangspunkt i, handler jo om unge mennesker, og føler sig ensom. Har du så egentlig et godt råd?
Jeg tror bare, det ville være sådan at prøve at række ud. Og jeg ved godt personligt fra erfaring, at det er sindssygt svært at række ud, fordi at man føler, at man bliver skubbet væk, du bliver skubbet ned, du bliver bare sådan smidt til jorden igen og igen og igen. Men på et eller andet tidspunkt, så er der nogen, som godt forstår at tage fat i dig og trække dig med op. Så jeg tror, mit bedste råd bare ville være at prøve at blive lidt ved endnu. Altså fordi, at det er sygt hårdt, men det er også det værd at komme ud af det igen, fordi det er en vildt nederen følelse at have, når man har den, men når man kigger tilbage på den, føler man sig meget stærkere.
Det, der blev vendepunktet for dig, det var så et efterskoleophold. Mm. Jeg tror, der er mange børn rundt omkring, eller unge mennesker, der sidder i nogle klasser, og måske har det lidt på samme måde som dig, at de har ikke lyst til at flytte sig.
Nej.
Til trods for, at de er ensomme, eller mistrives i den der klasse. Det er sådan en mærkelig dynamik, der kan være i det. Vil du opfordre til, at man skifter skole, tager på efterskole, skifter klasse og sådan nogle ting? Eller hvad tænker du om det? Fordi det er så tydeligt, når man hører din historie, at det ligesom blev efterskolen, der blev vendepunktet.
Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, der er alle tilfælde er unikke. Så jeg synes heller ikke, der er en stor, skal vi sige, blanket løsning til al ensomhed blandt unge, fordi alle unge er forskellige, så derfor vil den ensomhed, de oplever, selvfølgelig også være forskelligt. Og jeg tror, i mange tilfælde handler det nok også om, hvor lang tid de har stået på, hvad for en slags klasse det er, hvor modtagelig klassen er overfor, skal vi sige, nye fællesskabsdynamikker. Og jeg tror også, det kan man på skolen. Der, min skole var rigtig god, faktisk, men de var lige midt i deres stop-mobning-fase, som mange skoler nu var i slut-nullerne. Så min skole havde slet ikke fokus på ensomhed. Det er min opfattelse, at det har de vist nok nu. Jeg har ikke været tilbage i noget tid, fordi jeg ikke går i folkeskole mere. Så jeg tror, det ville være meget sådan unikt per tilfælde. Men jeg vil sige, altså i mit tilfælde valgte det jo. Det hjalp sygt meget at komme ud af den dynamik og komme i et nyt sted, hvor der ikke nogen, der kendte mig, og ikke nogen, der kendte den bagage, jeg bar med mig. Men jeg tror, at det kommer an på skolen, og det kommer an på personen og længden. Der er en hel masse faktorer, der spiller ind i det.
Og nu er der i hvert fald tre kommuner, der sætter fokus på det her sammen med Maryfonden, og du skal have tusind tak, Mathilde Illum, fordi du havde mod til og styrken til at fortælle din historie her til morgen. Tak, fordi du kom.
Tak.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det er ikke en god idé at fjerne store bededag som helligdag. Så lyder det fra flere biskopper. En af dem er Elof Vestergaard, som er biskop over Ribe Stift. Han synes, det er en rigtig skidt idé.
Helligdag, de er med til at skabe samlingskraft i et samfund. Mm. Og derfor så det her med, at hvis det skulle være hver gang, der kommer en krise i samfundet, at man så lige tager en helligdag væk. Altså, det er virkelig ikke godt for vores samfund, at det er den måde, man tænker på.
Louise Schack Elholm er kirkeminister for Venstre og med nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad siger du til den kritik, Elof Vestergaard, biskoppen over Ribe Stift, kommer med her?
Jamen, jeg forstår sagtens bekymringen, og det er heller ikke den måde, vi skal løse samtlige kriser på. Det skyldes simpelthen, at vi er i en helt ekstraordinær situation, hvor at vi står i en meget usikker situation oven på krigen i Ukraine, og at vi ikke har prioriteret vores forsvar i så mange år. Så vi er nødt til at lave en gevaldig oprustning, så vi har bedre mulighed for at forsvare os selv. Og det er derfor, vi er nødt til at gribe til det her helt ekstraordinære tiltag.
Det er jo ret omdiskuteret, det der argument, du kommer med her, at det er krigen i Ukraine, der gør, at vi skal fjerne store bededag. Man kunne også lade være med at give skattelettelser, for eksempel.
Jamen altså, man kan sige, vi skal simpelthen investere så mange penge, så for at kunne finansiere det, så er det ikke bare let at løse det bare ved en anden lille ting. Det er faktisk rigtig mange penge, vi skal til at investere i vores forsvar for at bedre kunne forsvare os selv. Og jeg er godt klar over, at rigtig mange måske ikke synes, det er rart, at det foregår på den måde, men det er desværre en nødvendighed lige i det her helt specielle tilfælde.
Hvorfor er det nødvendigt at fjerne store bededag en gang til?
Jamen det er det simpelthen, fordi vi har brug for at bedre kunne forsvare os selv. I mange år har vi nedrustet oven på den kolde krig, så troede vi jo aldrig, der kom krig mere. Derfor så har vi nedrustet Danmark, og det betyder, at vi har brug for en gevaldig indsprøjtning i vores forsvar.
Der er jo også andre fra din regering, der taler om, at det kunne også hjælpe til at løse problemerne i sundhedssektoren, i psykiatrien for eksempel. Altså, handler det her ikke bare om, at I vil gerne have nogle flere penge, og så besluttet sig for, at vi bruger krigen i Ukraine som argument?
Nej, altså vi er i en helt ekstraordinær situation, og velfærdssamfundet har vi gennem mange år finansieret og sat ekstra penge af til det skal, også for vi skal vedligeholde vores velfærdssamfund. Men det er især den her helt specielle situation, vi er i sikkerhedspolitisk, der gør, at vi er nødt til at gribe til det her ekstraordinære tiltag.
Du får lige en sms fra en venstrevælger, som er aktiv i Solrød. Han hedder Thomas og har lige skrevet ind. Det giver slet og ret ikke mening med afskaffelse af store bededag. Tror ikke på den med det øgede arbejdsudbud. Måske vil det give flere hestesko, hvis man stod ved en maskine. Men med vidensjobs viser flere og flere forsøg med firedagsordninger, at flere timer ikke giver højere produktivitet. Brug hellere kræfter på at få flere hænder ind på arbejdsmarkedet, end at presse de eksisterende med flere timer. Hvad siger du til det?
Jamen, man skal sikre sig, at der er gode arbejdsvilkår på arbejdsmarkedet, det er der ingen tvivl om, men det ene udelukker ikke det andet. Og vi har simpelthen brug for, at vi kan sikre en bedre økonomi i Danmark, og det her det er en god måde at gøre det på.
Og når der så er nogen, der skriver ind til os, fordi det er der nogen, der gør, at de kan godt undvære skattelettelserne, og så kunne man beholde helligdagen. Altså, skattelettelserne står til at koste 5 milliarder, og man får 4 milliarder ind på store bededag afskaffelsen. Hvad siger du så?
Jamen, de har mange gode idéer til, hvad de gerne vil prioritere, men der er en samlet målestok på, hvordan vi kan få tingene til at hænge sammen, og her er det simpelthen nødvendigt, at vi griber til det her. Det er absolut ikke noget, vi gør af glæde. Jeg er utrolig ked af, at vi skal afskaffe en helligdag, men det er desværre en nødvendighed, og vi gør det ikke når som helst. Det her er ikke noget. Vi har ikke fjernet en helligdag siden 1770, så det er jo ikke noget, som sker i tid og utid, og det er heller ikke meningen, at vi gør det i fremtiden.
Lad os gå videre til, hvordan I så vil gøre det, Louise Schack Elholm, kirkeminister for Venstre. Til Jyllandsposten har du sagt, at der muligvis slet ikke skal lovgives for at fjerne store bededag som helligdag. Det kan man klare med en kongelig resolution. Hvad er det konkret, I vil gøre?
Nej, men altså, der skal jo et lovforslag til på beskæftigelsesområdet. Det er der ingen tvivl om. Det, der så er spørgsmålet, det er, hvordan er de forskellige helligdage indført? Og det er forskelligt, hvordan de er indført. Alle helligdage på nærmest store bededag er indført gennem dansk lov, mens en stor bededag er indført ved en kongens ordning, og derfor så afhænger det af, hvilken helligdag man afskaffer, hvordan den skal afskaffes.
Så altså, vil I fjerne stor bededag gennem en kongelig resolution, eller vil I gå igennem Folketinget?
Altså, regeringen har ikke besluttet sig for, hvilken helligdag vi fjerner endnu. Jeg tænker, at det sker nok relativt snart, men det har regeringen ikke besluttet sig for endnu, så det afhænger jo helt af, hvilken helligdag man fjerner. Men uanset hvad, så vil der jo komme et lovforslag på beskæftigelsesområdet. Spørgsmålet er, om der kommer to.
Hvad er det for nogle andre helligdage, I har i spil?
Nej, men altså, vi har jo sagt, at vi vil fjerne en helligdag. Det kunne for eksempel være stor bededag, og der har vi været åbne over for at høre, om der var nogle gode argumenter for at fjerne andre i stedet for. Så derfor er den beslutning bare ikke helt truffet nu.
Så skal vi forstå det sådan, at I godt kunne finde på at afskaffe en anden helligdag end en stor bededag?
Altså, vi regner med at træffe en beslutning i den her uge, hvor vi... Eller vi kan regne med at træffe en beslutning snarest. Og så skal vi nok få afklaret præcis, hvad der kommer til at ske. Det, som statsministeren sagde i sin løstale, det var, at vi ville afskaffe en helligdag, og det kunne godt være stor bededag. Ja. Og det er jo det, som vi ligger på, ikke?
Jo. Så er der andre helligdage i spil? Eller er det kun stor bededag, I regner på?
Jamen, det er da klart, at når man skriver til sådan en voldsom ting, så tænker man sig grundigt om at overveje, hvad der kan være af forskellige muligheder.
Hvilke andre muligheder har I?
Jamen, der kan jo være mange andre ting i spil. Men grundlæggende, så er det, vi har lagt op til at fjerne helligdag, og det, vi umiddelbart har nævnt, så er den mest oplagte, det var stor bededag.
Det lyder, som om I ikke har andre helligdage i spil end stor bededag.
Nej, men jeg synes ikke, jeg har lyst til at sætte en hel masse helligdage til spørgsmålstegn, for det er jo også det, som man kan være bekymret for. Og det tror jeg også, at det, jeg kan høre ud af, hvad biskopperne siger, det er bekymring for, at det her det er bare starten, og så begynder man at fjerne flere. Og derfor skal man passe på med at stille alt for mange, hvad skal man sige, diskussioner om, hvor mange forskellige helligdage, hvor følsomme de er, og alt muligt andet. Jeg kan sige, at stor bededag har ikke en sammenhæng med de kirkelige højtider på samme måde som påsken, pinsen, Kristi Himmelfart har, hvor det ligger helt klart, hvornår det skal være.
Louise Schack Elholm, du argumenterer med, at det er nødvendigt for at forsvare Danmark, at I bruger flere penge på skattelettelser, blandt andet i toppen af samfundet, end, altså, hvis man kigger på, hvad det giver. Når man laver skattelettelser, topskattelettelser, så får man, det koster cirka 5 milliarder for statskassen, og så får man 4 milliarder ind ved store bededag. Hvis argumentet er, at man skal have flere penge i kassen, hvorfor er det så, I ikke dropper skattelettelserne?
Jeg har ikke argumenteret i forhold til skattelettelser, for jeg er ikke skatteminister. Der skal du have fat i skatteministeren, hvis du vil have en diskussion om, hvorvidt man skal tage skattelettelser eller ej.
Vil du være åben for, at regeringen droppede skattelettelserne?
Jeg mener, det er nødvendigt desværre at afskaffe en helligdag, men det er på grund af den helt ekstraordinære situation, ja.
Du vil ikke tale om skat?
Der skal du nok have fat i skatteministeren, det er ikke mit ressort.
Nej, men du er politiker, Louise Schack Elholm, men der for Venstre, som går op i at få lavet nogle topskattelettelser. Nu er det jo bare sådan, at det koster penge for statskassen, og argumentet for at afskaffe stor bededag er, at man får flere penge i statskassen, fordi det er nødvendigt. Men det har du ikke en holdning til.
Nej, men altså, hvis det er, man foretrækker at holde fri stor bededag, så kan man jo vælge at tage det som en fridag.
At hvad for noget?
Jamen, det er jo altid frit for at ønske en fridag mere, så er det jo det, man skal prioritere. I stedet for, hvis man ønsker det i stedet for økonomi. Det er en prioritering, man kan lave som enkelt individ.
Ja, men du sagde bare før, at det smerter dig at afskaffe store bededag som en helligdag. Det er der, jeg prøver at forstå tanken i, at man så giver topskattelettelser, som koster mere, end man får ind på store bededag.
Jamen altså, man kan jo også se på timingen i det her. Det er helt vigtigt, at vi får finansieret, at vi kan investere i vores forsvar, så vi kan beskytte Danmark godt i den usikre situation, som vi er i. Mm. Og derfor er vi nødt til at gribe til ekstraordinære tiltag.
Louise Schack Elholm, kirkeminister fra Venstre. Tak, fordi du var med.
Ja, tak. Det er godt.
Hej. Vi må se, hvordan regeringen, jeg tror snart, vi kan forvente en udmelding. Det er i hvert fald det, vi hører på, hvilken dag det skal være. Jeg var ikke klar over, at der var andre helligdage end store bededag i spil.
Jeg tror, de har været sådan lidt ulne i det, men altså helt fra starten med at sige, at det kunne være store bededag. Det er også lidt overraskende for mig, at kirkeministeren nu siger, det er ikke helt sikkert, det tror jeg nu nok, det er.
I hvert fald, det her med en kongelig resolution, det er noget, man kan gøre, fordi det er en kongelig forordning, store bededag blev indført med i 1600 og grøn-hvidkål, og det er derfor, man kan gøre det på den måde, gå udenom Folketinget. Måske er det derfor, det er den, der er i spil. Klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Forbrugerpriserne var i december 8,7% højere end for et år siden. Det er anden måned i træk, at inflationen falder. Det viser tal fra Danmarks Statistik. Jeppe Juul Borger, der er cheføkonom hos Arbejdernes Landsbank, kalder det en vanvittig stor lettelse, at prisstigningerne aftager på ny. Danskerne har stået over for den højeste inflation i 40 år, og det har allerede gravet dybt i danskernes pengepunge. Den dalende inflation vækker utvivlsomt lidt glæde og lettelse hos mange danskere, skriver han i en kommentar. Dagens inflationsrapport gemmer dog også på en kedelig overraskelse, skriver Allan Sørensen, der er cheføkonom hos Dansk Industri. Kerneinflationen stiger. Den kan dog godt reagere med lidt forsinkelse. Vi forventer, at både den overordnede og den underliggende inflation vil aftage, som året skrider frem, lyder det. Nogle økonomer ser på prisudviklingen fraregnet fødevare- og energipriser for at få en fornemmelse af, hvor bredt prisstigningerne har sat sig. Det kaldes kerneinflation. Flere steder i verden er der ringe støtte og sundhedspleje til gravide og nyfødte. Der er heller ikke ordentlig adgang til kvalificeret fødselshjælp, og disse faktorer er skyld i mange børnedødsfald, oplyser UNICEF Danmark. Organisationen henviser til to nye rapporter, som blandt andet Verdens Sundhedsorganisationen WHO står bag. Her fremgår det blandt andet, at 5 millioner børn døde i 2021, inden de fyldte 5 år. Susanne Dahl er UNICEF Danmarks generalsekretær.
Jeg synes, det er bekymrende. Dødeligheden blandt børn under 5 år, den er jo rent faktisk faldet med 50% siden årtusindskiftet. Og det skal vi lige holde fast i. Det giver selvfølgelig håb i sig selv.
Samtidig er dødsfald blandt ældre børn og unge samt antallet af dødfødsler faldet de seneste 20 år.
På den anden side så kan vi også se, at fremgangen, som vi havde forventet, der ville komme, den går noget langsommere, end vi havde forventet. Og det er en udvikling, der er sket siden 2010.
54 lande vil ikke kunne nå målet om at forebygge dødsfald blandt nyfødte og børn inden 2030. Det er en del af FN's verdensmål om sundhed og trivsel.
Det tragiske ved den her situation, det er, at rigtig mange af de her dødsfald rent faktisk, de kunne have været undgået. Men det kræver den her målrettede, vedvarende investering i helt basal sundhedspleje og sundhedshjælp. Og det kan være sådan noget som uddannet fødselshjælp, altså jordmødre, akut adgang til medicinsk hjælp og støtte til kvinder under graviditeten. Altså sørge for, at de kan blive tilset under graviditeten, for eksempel af en jordmor. Flere end 40% af dødsfaldene, de sker nemlig under fødsler, hvoraf de fleste kan forebygges, hvis kvinder de får mere og bedre adgang til lægehjælp.
Høje energipriser får flere til at dele regningen op. Hos Nordlys med ca. 650.000 energikunder så man sidste år en eksplosiv stigning i antallet af frivillige betalingsaftaler, der satte rekord.
Der er ikke nogen tvivl om, at det er et udtryk for, at de stigende energipriser de har presset mange af vores kunder. Så derfor har vi indgået de her mange frivillige aftaler, og vi har også kunnet se, at det for mange af dem har været en stor hjælp at få delt regningen op i mindre bidder.
Siger Mads Brygger, der er direktør for energiforretningen. Det blev til ca. 14.000 aftaler om at opdele betaling på i alt 110 millioner kroner. Også hos Andel Energi, Danmarks største energiselskab med 1,2 millioner kunder, oplevede man sidste år, at flere gjorde brug af en afdragsordning. Antallet af kunder, der har gjort brug af den mulighed, var i de måneder, hvor der normalt kommer kvartalsregninger op til 73% højere end et år før. Lidt eller nogen sol og kun enkelte byer, men ud på eftermiddagen mere skyde vestfra. Vi får temperaturer op mellem 4 og 7 grader i dag.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Man kan skrive ind på 1424, som den venlige stemme siger i vores spot her, og det har Silas fra Nordfyn gjort. Regeringen vil bruge deres drop af store bededag som et forslag til forhandling. De får det til at virke vigtigt, men de dropper det under forhandling med venstrefløjen til fordel for sundhedsvæsenet. På den måde får de røde lidt, og de kan pludselig ikke stå og råbe af regeringen, for nu støtter de den. Er en spekulyse, som kommer fra vores lytter Silas.
Der er også en, der har skrevet, hun snakker for sin syge moster. Det er en kommentar til vores kirkeminister, som vi havde på for et øjeblik siden. Pengesedler er ikke øremærket. Tyskland, hvad står der her? Sverige har ingen stor bededag, Tyskland har ingen skær torsdag, og Storbritannien, USA, ingen anden helligdag. Det må være de der anden pinsedag og anden påskedag. Men jeg tror, det der ligesom er hovedpointen i den her sms, er det der med, at regeringen siger, at pengene vi sparer, eller der er flere penge, der kommer og i kassen, hvis vi dropper stor bededag, skal bruges til forsvaret, til klima, til mere velfærd.
Og det er absolut nødvendigt, og det er med et tungt hjerte.
Sådan sagde kirkeministeren i hvert fald, da du talte med hende for 5-10 minutter siden.
Det synes jeg også, man måtte forstå på den krise nytårstale, som statsminister Mette Frederiksen holdt.
Det er en historie, som egentlig startede jo for nogle uger siden, og som ligesom viser sig at være historien, der bliver ved med at give.
Ja. Den bliver mere og mere sprængfarlig, lader det til. Vi kommer til at tale med Mona Strib, som jo, som bekendt, er forbundsformand i fagforeningen FOA. En vigtig stemme i fagbevægelsen, og hun er ret kontant i sin melding til regeringen på det her. Hun siger, at hvis stor bededag bliver droppet, så kan konsekvensen blive et nej til den kommende overenskomst. Og det er jo det næste hurdle for regeringen i det her forslag. Men det interview med Mona Strib, det kan du se frem til om et kvarters tid.
Radio 4 taler med Danmark.
Ved den ukrainske by Soledar må de russiske soldater lige nu bogstaveligt talt træde over line fra deres faldende brødre på slagmarken. Sådan siger Ukraines viceforsvarsminister Maljar på beskedtjenesten Telegram. De ukrainske styrker har været nødt til at sætte hårdt ind mod voldsomme angreb fra Wagner-gruppen, som er den her private milit, som Rusland har hyret til at slås på sin side. Rusland har skruet op for angrebene i den lille by Soledar, som ligger tæt på Bakhmut, et sted, hvor der også foregår voldsomme kampe lige nu. Hans-Peter Mikkelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er det for nogle scener, vi ser udspille sig i det her område ved Soledar og Bakhmut?
Ja, det er scener, som minder om sådan en krigsfilm fra 1. verdenskrig med skyttegravskrig og meget intense kampe, og som det også bliver berettet, altså lige af døde soldater, så det er meget, meget barskt.
Man siger jo altid det her, at når der kommer en krig, så er det første offer, det er sandheden. Og nu siger den ukrainske viceforsvarsminister, Hanna Maylar, at de russiske soldater lige nu bogstaveligt talt må træde over linjen fra deres faldende brødre. Kan vi regne med det her?
Altså, jeg har i hvert fald set på forskellige nyhedskilder og Twitter med billeder, så meget peger på, at det er lige så grimt og barsk, som det bliver berettet. At det er sådan nogle forholdsvis fastlåste kampe med skyttegravskrig, og der har været flere beretninger de seneste dage også, ikke lige med Wagner-gruppen, som er den der private milits, der blev nævnt, men altså også jo, at Rusland har indkaldt en række mobiliserede soldater, at man indimellem har sendt sådan forholdsvis utrænede soldater ud over terrænet, så har man de ukrainske styrker ligesom afsløret deres positioner, og så har russerne benyttet lejligheden til at beskyde de her positioner med granater fra artillerisystemer. Så det er meget, meget hårde kampe, meget grimme kampe, og ja, noget, der minder om noget, vi har set i 1. verdenskrig.
Hvorfor er det her Bakhmut-område, hvorfor er det overhovedet så væsentligt for begge sider?
Ja, det er næsten blevet sådan en slags krig i krigen, altså nogle kampe, der har en krig omkring Bakhmut, der har fået sin egen dynamik. Altså, Ukraine vil holde fast i den, og Rusland vil gerne erobre den, og den ligger selvfølgelig, så den har nogle, kan man sige, jernbane- eller vejknudepunkter og lignende, men ellers er det vanskeligt at se, hvorfor de her kampe er så benhårde, altså hvorfor Bakhmut skal have så stor betydning, for det er sådan jo en krig i øjeblikket, hvor frontlinjen er forholdsvis fastlåst. Der er ikke rigtig nogen, der har erobret noget terræn eller nogle større landområder de sidste par måneders tid, så det har været sådan fastlåst, og alle venter på, at der måske kommer et større offensiv her efter vinteren. Enten hvis det bliver rigtig frostvejr, så det er nemt at køre frem, eller også når det bliver forår. Men indtil da, så er der altså de her benhårde kampe omkring Bakhmut, og det er sådan, for udforstående, så virker det sådan en lille smule underligt, hvorfor man bruger så mange ressourcer og så mange soldaterliv på den her by.
Soledar, som jeg nævnte før, ligger altså få kilometer fra byen Bakhmut i den østukrainske region Donetsk. Og Bakhmut er i løbet af krigen blevet kendt som kødhakkeren. Prøv lige at fortælle os, for jeg så også en overskrift her til morgen, hvor man snakker om kødhakkeren. Hvad er det for noget?
Ja, det er jo sådan et meget morbid begreb, at man bliver ved med at sende soldater ind, som bliver dræbt eller såret, og så kom, og igen, altså det, jeg tænker tilbage på Første Verdenskrig med de krigsfilm, vi har set, og billeder og beskrivelser. Det er sådan krig på den næsten værste form, ikke også? Altså, der bliver simpelthen bare sendt nye soldater ind, og indimellem så har der været sådan beretninger om meget store tabstal. Altså hvis man sender 300 casualties, som det hedder på engelsk, altså måske 100 dræbte og 200 sårede hver dag, det er jo enorme mængder af soldater, der man sender ind i den her anførselstegn kødhakker, så det er det er jo ganske forfærdelige forhold.
Nu har vi hørt en hel masse om sådan noget moderne teknologi og droner og alt muligt andet. Hvorfor udspiller der sig lige pludselig her sådan midt i en moderne teknologisk krig, er sådan noget, der minder om senere fra Første Verdenskrig?
Ja, fordi at du kan meget med en ny teknologi, men skal du erobre og fastholde landområder, så skal du bruge soldater. Og når så begge parter gerne vil erobre, enten fastholde eller erobre den her by og det her område, jamen så bliver det soldater, der bliver afgørende. Du kan ikke klare det her med teknologi, altså, og der har ikke været sådan, at nogle af parterne har haft for eksempel store mængder af kampvogne, så de kan køre ind og så erobre området, fordi det er forholdene og fører det ikke til i øjeblikket, så bliver det sådan en klassisk krig på den rigtig grimme side af krigsførelsen.
Som jeg nævnte før, så er den her Wagner-gruppe, den er ligesom aktiv i det her område omkring Bakhmut. Hvilken rolle spiller Wagner-gruppen i den russiske hær?
Ja, de har jo, det er jo sådan en privat militær selskab, der arbejder for den russiske regering. Og de føler sig som også lidt som sådan nogle elitestyrker, og vil gerne vise, at de kan mere end den almindelige, de russiske styrker, altså lidt mere professionelle, erfarne soldater. Så der er jo også noget prestige, der gør i at sige, at vi vil vise, at vi kan vinde det her område, fordi vi er bedre end de andre. Og så kan det også få sådan sin egen dynamik, som siger, jamen, det her, det skal vi simpelthen klare, lige koste, hvad det koste vil.
I de her historier fra krigen i Ukraine, der har vi jo hele tiden tænkt os alle sammen sådan et brug for noget håb. Og vi har jo også talt sådan løbende hen over de seneste uger om muligheden for fredsforhandlinger og den slags. Nu ved jeg godt, du ikke er spåmand, Hans Peter Michaelsen, men kan vi på nogen måde se nogle lyspunkter? Nu snakker du jo meget malerisk om scener, der ligner Første Verdenskrig, men er der noget håb for alle os, der jo håber på, at det her kan slutte en dag?
Altså, i øjeblikket synes jeg ikke, at man kan se det i horisonten, fordi Rusland har jo under pomp og pragt annekteret de her, officielt de her fire regioner, Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja og Kherson, og så har de jo ikke kunne fastholde dem, fordi Ukraine generobrer noget af det, så Rusland vil holde fast i, at det her, det skal nu være vores, og Ukraine siger, jamen, vi vil have det igen, fordi I har jo Europa, der stjålet det fra os, så begge parter har jo nogle mål med den her krig, som er går imod hinanden, og så skal man hen i en situation, hvor man kan sige, jamen det kan ikke nytte at kæmpe med, vi er nødt til at finde en forhandling, og måske er det mest sandsynligt på et eller andet tidspunkt en våbenhvile. Men umiddelbart vurderer jeg, at begge parter er ligesom ved at samle kræfter til et eller andet i forårs offensiv, så vi skal nok hen over sommeren som minimum, hvor der skal komme et eller andet udkomme af den der offensiv og styrkeprøve, før man vil kunne se noget, der ligner måske først en våbenhvile, og så måske langsomt nogle fredsforhandlinger. Så jeg synes, det har lange udsigter.
Så hvad skal vi konkludere? At der er ikke rigtig nogen grund til optimisme eller håb helt endnu?
Nej, det synes jeg desværre ikke, der er.
Nå, men suk. Det tænker vi alle sammen tænker i de her, i de her tider. Men Hans Peter Michaelsen, selvstændig forsvarsanalytiker, tusind tak, fordi du var med her til morgen.
det var så lidt.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Hvis planerne om at fjerne store bededag ikke bliver droppet, så kan konsekvensen blive et nej til den kommende overenskomst. Sådan lyder den kontante melding fra et af landets største fagforbund, FOA. Beskeden er en skærpelse af det fælles debatindlæg, som Danmarks fem store fagforbund i sidste uge kom med. Her var budskabet, at regeringen burde trække forslaget om at fjerne store bededag tilbage. Men nu er FOA altså gået et skridt længere ud af kritikplanken, hvis man kan sige det sådan, Mona Strib. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er forbundsformand for FOA. Og vi har lidt ekko på, men jeg tror, vi klarer det. Hvorfor er det vigtigt for dig at skærpe retorikken om den her mod afskaffelsen af store bededag?
Undskyld. Ja, faktisk så er det jo, fordi jeg startede ret naivt på meldingen i regeringsgrundlaget om, at vi ønsker at afskaffe en helligdag, og tænkte, vi kan byde ind med andre former for forslag for at øge arbejdsudbuddet, for vi anerkender den udfordring, vi alle sammen har. Regeringen annoncerer, vi ønsker en permanent trepartsinstitution. Vi bliver indkaldt til trepartsforhandling, for det her, det er komplekst. Og så kom meldingen. Ja, det gør vi ikke. Og vi har lagt pres på, både som enkeltorganisationer og som FH, altså vores hovedorganisation, og stadigvæk ingen reaktion på at drøfte det her med arbejdsmarkedets parter. Og jeg tænker, man har overhovedet ikke forstået kompleksiteten i det. Man lægger en melding ud om, at vi har tænkt os at kompensere lønmodtagerne for det. Men det er jo en myriade af forskelligartede aftaler, der ligger i overenskomsterne. Og der er intet bud på, hvordan havde man tænkt sig at kompensere. Og på det offentlige område, der er det sådan, at hvis man kompenserer så i form af et løntillæg i stedet.
Der mistede vi forbindelsen til Mona Strib. Jeg tror simpelthen, at der er en, der ringede hende op på en anden linje. Det skal vi skal lige have ringet Mona Strib op. Jeg kigger ud på min producer her. Men i mellemtiden kan vi jo sige, at det nye, der er sket i sagen, og det vi også talte med Louise Schack Elholm om, blandt andet kirkeminister for Venstre, det var, at regeringen planlægger at afskaffe Stor Bededag med en kongelig resolution, hvis det nu er Stor Bededag, man lander på. Og det er altså fordi Stor Bededag er bestemt med en kongelig forordning fra den 27. marts 1686. Og på den måde kan man gå udenom Folketinget og afskaffe det ved en kongelig resolution. Det er en af måderne, man vil gøre det på. Mona Strib, du er med igen.
Ja. Jeg ved ikke, hvor langt jeg nåede, inden jeg ved ikke, om
du faldt af, men det er godt, vi har dig med igen. Jeg forklarede bare lige, at Louise Schack Elholm, kirkeministeren, er ude at sige, at man kan fjerne Stor Bededag, hvis man vil det, med en kongelig resolution, fordi den er bestemt med en kongelig forordning fra 1686. Og her er vi altså nede i grundlovens paragraf 14. Mm. Og det, som politikken erfarer, at regeringen så planlægger, det er, at man vil kompensere med en særlig feriegodtgørelse. Hvad tænker du om de her løsninger?
Jamen, jeg vil gerne se, hvordan det er, man ønsker at kompensere. Og jeg vil sådan set gerne stille op til en trepartsforhandling. Når man påtænker, at der skal være en permanent trepartsinstitution, så er det da ualmindeligt dumt, at man starter ud med ikke at inddrage arbejdsmarkedets parter i så vigtig en drøftelse af, hvad gør vi her for at skaffe det arbejdsudbud. Og det i virkeligheden, den kraftige reaktion på det her, det er, hvad pokker meningen? Hvad er grunden til, at arbejdsmarkedets parter ikke indkaldes, når man er vidne om, at der er et hav af forskelligartede aftaler i overenskomsterne, både på det offentlige og det private område, lige præcis omkring helligdage?
Du er ude at sige i flere interviews, at konsekvensen af, at regeringen ikke dropper planerne, kan blive, at fagbevægelsen vil anbefale et nej til et kommende overenskomstresultat. Er det et ultimativt krav fra FOA's side? Altså, vil du definitivt anbefale, at man siger nej til en overenskomst, som indeholder en afskaffelse af Stor Bededag?
Jamen, vi kommer ikke til i overenskomsterne at gå ind og foreslå eller aftale afskaffelse af feriedag. Det er jo et spørgsmål, regeringen tager sig af, og der er aldrig ultimative krav. Det vil være lige så dumt som det, at regeringen beslutter sig for, nu gør vi det her uden at inddrage arbejdsmarkedets parter. Vi er altid klar til en forhandling.
Så Mona Strib, når du er ude at sige, undskyld, jeg afbryder dig, men når du er ude at sige, at hvis de her planer om at fjerne store bededag ikke bliver droppet, så kan konsekvensen blive et nej til den kommende overenskomst. Så kan man også sige, så kan konsekvensen blive ja.
Ja, det afhænger der af, om medlemmerne skifter holdning i forhold til det, vi møder nu. Det er sådan, at når man er formand for et forbund, så er det jo medlemmerne, der er med til at afgøre, hvilken holdning er det, vi indtager til X-situation. Og lige nu er der meget stor vrede. Der siger medlemmerne to ting. De siger både, hvis ikke I får et resultat hjem, der gør, at vi genvinder vores købekraft, og hvis ikke I sikrer, at vi ikke bare mister en fridag, så siger vi ikke ja. Så står man altså i en situation, hvor man kan være nødt til at sige nej. Og derfor haster det jo med at få indkaldt til en trepartsforhandling, sådan at man kan få afsluttet det her, inden man på det private område skal forhandle og afslutte sine overenskomstforhandlinger, hvor vi i øvrigt også har en hel del forhandlinger, fordi vi også organiserer på det private område, og også inden vi kommer i gang på det offentlige område.
Der er ingen tvivl om, at det her det er en hovedpine for regeringen lige nu. At det er jo både det kirkelige samfund, vi talte med en biskop tidligere, som var meget kritisk over for det her, og så er det fagbevægelsen, som også stiller sig på bagbenene. Altså i første omgang er det jo sådan, at det er Dansk Metal og Dansk Industri, som har sat sig til rette ved forhandlingsbordet, og så som sædvanligt, så kommer det resultat, de ender med at blive enige om til at danne grundlag for resten af de overenskomstforhandlinger, der kommer til at blive forhandlet på plads i løbet af foråret. Det kommer til at berøre over 600.000 danskere, og udover store bededags spørgsmålet, så gør inflationen jo selvfølgelig også de her forhandlinger udfordrende. Det var i regeringsgrundlaget, at regeringen præsenterede den her idé om at afskaffe store bededag som helligdag, og selve forslaget er ikke fremlagt endnu, så det er faktisk lidt svært at sige præcis, hvordan regeringen tænker, det skal udformes. Mona Strib, hvorfor er du ude nu og optrappe din kritik? Hvorfor venter du ikke at læse det reelle forslag fra regeringens side?
Fordi jeg har en ikke bare kraftig appel, men faktisk et krav til regeringen om, at vi lige kom godt fra start med en varig trepartsinstitution, hvor parterne tager del i at finde løsninger på den kæmpemæssige udfordring, vi har med at skaffe det nødvendige arbejdsudbud, så ser jeg komme i gang og få indkaldt os, så vi kan få drøftet også så stort og vigtigt et spørgsmål.
I et debatindlæg i Politikken i fredags, der kalder du sammen med Dansk Metal, HK, 3F og Fagbevægelsens Hovedorganisation afskaffelsen af store bededag for et eklatant angreb på den danske model. Er det ikke også et eklatant angreb på den danske model at sætte hælene i og væbne sig på stor konflikt allerede inden man har set det her forslag og inden man er gået ind i forhandlinger?
Nej, det mener jeg ikke. Altså det er jo tydeligt, at en konsekvens af at afskaffe en helligdag har direkte indflydelse på samtlige overenskomster i det her land, uanset hvilken organisation vi taler om. Alle ved, at det helt håbløse i at regne i arbejdsudbuddet i Finansministeriets regnemaskine, der kan man ikke finde ud af at tælle med, at hvis vi flyttede samtlige deltidsansatte i den offentlige sektor over på fuld tid, så vil det permanent øge arbejdsudbuddet. Det er man ikke i stand til at regne, så det gælder ikke. Men det gælder at afskaffe en helligdag, hvor vi jo har nogen, der i forvejen skal arbejde, men så har erstatningsfri i stedet for. Vi har nogen, der har en årsnorm i dag, som så i givet fald skal ændres. Vi har nogen, der har helligdagstillæg, som i givet fald skal ændres. Så indflydelsen med en variation af forskelligheder betyder, at der ikke bare er én løsning fra en regering. Og derfor er det direkte dumt ikke at indkalde parterne til en drøftelse. Det her, det er alvorligt.
Du varsler altså stor konflikt, Mona Strib, forbundsformand for FOA, og på den anden side står regeringen og Lars Løkke, som blandt andet har været ude at sige, at vi står fast, altså de står fast på afskaffelsen af store bededag. Bare lige her til sidst, lige kort, tror du, det kommer til at ske?
Ja, når regeringen melder ud efter både henvendelser og anmodning om trepartsforhandling, og kraftig kritik, at de så siger, vi står fast, så tror jeg da på, at de gennemfører det. Og derfor haster det der endnu mere med at få parterne ind til bordet for så at forhandle en kompensation. Det kan ikke bare være én løsning. Der er ikke one size fits all. Det er simpelthen uansvarligt. Fordi det er noget af det, der blandt andet får uroen til at ulme ude blandt medlemmerne. Og det er nærmest sådan et kogekar af utilfredshed med ikke at finde ud af, hvad pokker sker der konkret her.
Tak skal du have, Mona Strib.
Velbekomme.
Forbundsformand for FOA. Det bliver spændende at følge. Klokken er 8:55.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Er du klar på faderen?
Ja, jeg er altid klar på faderen.
Godt, lad os tage lidt musik.
Oh.
Kan du høre, hvad det er?
Ja, ja. Det er TV2.
Tør du også byde på, hvad det er for et nummer?
Hele verden fra forstanden.
Bingo.
Og denne himmel, disse øjne, denne svimlende længsel efter noget. Det er glimt af gensyns glæde.
Kan du lide
det? Ja, jeg synes, det er dejligt. Og dejligt med lidt musik. Vi har siddet og talt i næsten 3 timer.
Ja. Yeah. Og grund til, eller jeg kan lige se, det er rigtigt nok, det er Hele Verden fra Forstanden. Det er fra pladen Rigtige Mænd fra 1985. Og jeg kom til at tænke på den her sang i går, da jeg læste, at landets måske største band lige nu, Minds of 99, har udgivet en EP, som er sådan en lille plade med 6 numre. Og den hedder Infinity Action, Kult og B-sider. Og de har også lavet et covernummer af den her sang.
Nå.
Jeg tror, det har været udgivet før, men nu er det altså kommet på den her EP. Lad os lige høre, hvordan det her nummer lyder med Minds of 99.
Denne himmel, disse øjne, denne svimlende længsel efter noget, denne glimt af gensyns glæde, med det øjeblik, som lige er gået, kunne jeg stanse tiden, vil jeg lige en gang til. Jeg ville starte med at elske hvert sekund og være en kvinde, og måske hænge lidt omkring og se, hvad livet ville bringe. Uden at mærke tiden, vil jeg lære at leve livet nu og her.
Det er også meget fedt.
Nå.
Synes jeg.
Ja.
Minds of 99 er jo på mange måder det moderne TV2, ja. Selvom vi ikke skal lægge TV2 i graven. De eksisterer jo heldigvis
nu. De eksisterer bedst og velkommen. Men det fik mig så til at tænke, er det egentlig et godt covernummer, det her?
Ja.
Og så tænker jeg, er der andre, der egentlig har lavet det her nummer som cover? Er du klar?
Er der det?
Ja, ja, selvfølgelig.
Ja, jeg er da klar til at høre. Hvem er det, vi hører her?
Det er Shirley.
Det er jo mere sådan en til en, ikke?
Jo, altså, det er fra en musical, der hedder Elsk mig nat.
Ja.
Med 80 hits.
Ja. Så kunne jeg nok bedre lide, hvis vi skulle tage et cover af Minds of 99. Men det er jo bare en personlig smag.
Det er det nemlig. Er du klar til det allersidste? For jeg har fundet, der er en mere, der har lavet. Der er faktisk et par andre flere, der har lavet. Der er en mere, der har lavet den, som jeg egentlig synes er ret fedt.
Okay, det kan vi lige nå, så kan vi kåre den bedste cover.
Godt, kom her.
Disse øjne, denne svimlende længsel efter noget.
Det er Ulven Peter,
ikke? Det er glimt af gensynsglæde.
Ved det øjeblik, der lige er gået, kunne jeg standse tiden. Vi er livet, livet forfra en gang til. Jeg ville starte.
Han kan noget, Peter Belli.
Ja, og nu får du så ligesom den svære opgave at være overdommer her. Hvad kan du bedst lide? Belli, Minds of 99 eller Shirley's version af TV2's nummer?
Det er svært. Så går jeg med Peter Belli. Skal vi ikke gå ud på ham?
Jo, lad os gå ud på ham. Nej. Og så lad os lige gøre reklame for, der er Ring til Radio 4.
Det er der om 5 minutter. Og i dag handler det altså om... hvad det gør ved din tillid til vores samfund, at din nabo potentielt kan være ansat hos FE og have et hemmeligt arbejde. Det er det, der skal diskuteres i Ring til Radio 4. Nummeret er 1424.